ar ziņām studijā Agita Lapsa. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā ir nodaļas, kas nereti saskars ar pārliek daudz pacientiem, kā rezultātā ne visiem pietiek vietas. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā sacīja Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ārsts, Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs Kārlis Rācenis. Uzņemšanas nodaļa sākotnēji bija paredzēta 60 līdz 80 pacientiem dienaktī, tagad tur vidējā plūsma ir no 150 līdz 200 pacientiem, skaidroja mediķis piebilstot, ka pēdējos gados arvien vairāk notiek virzību pacientu ātrāku izrakstīšanu no stacionāra, un tā ir pasaules tendence. Būvniecības valsts kontroles birojs izsludinājis iepirkumu par valsts naftas produktu drošības rezervu pakalpojumu sniegšanu nākamajam gadam. Kopējais nepieciešamais rezervju apmērs ir 370 500 tonu, kas atbilst 90 dienu degvielas kopējā importa daudzumam. Polijas prezidenta vēlēšana otrajā kārtā nākamēnes sacentīsies pašreizējais valsts galva Andžejs Duda un Varšavas mērs Rafals Šaskovskis, liecina šodien publiskotie pirmās kārtas provizoriskie rezultāti. Duda, kuru atbalsta valdošā Nacionāla konservatīvā partija Likums un taisnīgums, svētdien notikušajā pirmajā kārtā saņēma 45,24% balsu, bet Šaskovskis no opozīcijā esošās Liberālās partijas pilsoniskā platforma ieguvis 29,92%. Otrā kārta notiks 12. jūlijā un sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka abiem ir līdzīgs izredzes uzvarēt. Tikmēr svētdien notikušajās Francijas pašvaldību vēlēšanās, kurās bija vērojama rekordzem vēlētāja aktivitāte, lielus panākumus guvuši zaļie, kamēr valdošā centriskā partija uz priekšu republika demonstrējusi ļoti blāvu sniegumu. Sākotnējās aplēses liecina, ka partija Eiropas ekoloģija zaļie domājams pārņems kontroli pār tādām nozīmīgām pilsētām kā Liona, Bordeaux un Strasbūra, arī Lille zaļie var cerēt uz uzvaru. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.